Intersteno 2013 World Championship in Multilingual Shorthand. Interlingua Competition Text. Attention. Le Circulation Internationale esseva commune al monetas ancian, postque tanto le auro como le argento portava valor in sé, independentemente de qual país habeva cuneate le moneta. Dunque, denarios e solidos habeva libere curso in tote Europa e Asia Minor. Asimesmo, le operaciones cambial esseva frequente. Certamente, il esseva plus avantagiose acquirer monetas aque le commerciantes esseva habituate, mesmoque illo implicava le pagamento de un commission al cambista. Post le disveloppamento de naziones moderne, le diversitate de nomines e standards se multiplicava ancora plus, de modo que solmente alcun monetas plus credibile se acceptava sin restriction. Con le grande devalutation del argento in le seconde medietate del diciannovesime centennio e le conseguente conservation del auro per le tesauros nacional, le pecunia in circulation se representava plus e plus per papiro. Ab iste epoca, on debeva creder in le autoritates que emiteva le papiro, in general bancas e governamentos. Al population non restava option sinon acceptar le nove medio circulante. Inter paises tamen il esseva plus difficile de confider. End of the interlingua competition text.